Geliefd is in ons Here, so baie dinge in hierdie wêreld draai om die woordjie werd. Dit is net vir 'n oomblik in jou gedagtes. Sê gereeld dat iemand iets werd is, dat hy of sy iets verdien, omdat hy of sy hard daarvoor gewerk het, of 'n geskikte kandidaat is, of eenvoudig net 'n goeie mens is. En is nie vreemd dat ons so praat nie. Baie dinge in die lewe werk so. Jy dalk terugdink aan jou skooldae, as jy sekere sportspan wou bereik het, jouself beywer om sekere span of 'n sekere vlak te bereik, dan moes jy baie hard oefen daarvoor, want daar's baie ander wat dieselfde ambisie as jy het. Jy moet dit verdien. Want dalk het jou ouers met jou so gemaak, as jy 'n sekere ding wil hê, dan moet jy 'n goeie rapport huis toe. As ons klein seentjies vra vir 'n nuwe fiets, dan moet hulle seker my help in die tuin of help in die huis op een of ander manier. Ons onderhandel, dan word beloon, hulle moet dit verdien. Daar presies dieselfde in die volwasse wêreld. Wat 'n ontnugtering as mense die eerste keer besef. Dink maar byvoorbeeld as jy aansoek doen vir 'n werk. Jy moet die pos waarvoor jy aansoek doen, werd wees. Jy moet die kwalifikasie hê, die vermoë, die gawes, die aanleg, of althans so hoop ons ten minste. Wat dink byvoorbeeld as jy wil aansoek doen vir 'n lening, jy wil 'n huis koop of 'n kar, wat dit mag wees. Die lening word nie sommer net gegee nie, daar word eers 'n kredietrekord getrek en dan word gekyk of jy die lening werd is. En so kan die lysie aangaan en aangaan. So baie dinge in die lewe draai om die woordjie werd. Baie soortgelyk as 'n oudtydse weegskaal met die twee kante. Ek jy nou dink aan daai twee skoppels, een kan die gewig hê en die ander kan die ding wat jy nou wil weeg, waar die twee teen mekaar opgeweeg word, waar dit ten minste in ewewig moet wees, of indien nie in ewewig nie, moet die goeie deel ten minste die slegte deel oortref. As dit kom by mense en hulle verdienste, dan reken ons baie keer dieselfde. Die goeie kant moet die slegte kant oortref. In sekere sin is dit natuurlik ook goed dat dit ons persepsie is. Wat dit maak dat die beste mense in die beste poste kom. En dit weer is tot voordeel van die hele gemeenskap. Dink maar aan 'n organisasie wat goed funksioneer, of 'n land en 'n regering. Dit is goed as die goeie mense of die beste mense in die regte poste kom. Dit is tot voordeel van almal. Dit dryf ons ook om ons beste te doen. Dit dryf ons om onsself te ontwikkel. Maar die groot gevaar is dat ons so maklik kan dink dat dit in die geloof ook so werk. Omdat dit in die wêreld so werk, is dit maar net 'n klein sprongetjie om te dink, maar dis natuurlik kan ook dit in die geloof werk waarskynlik. Ek moet van my kant af my goeie werke opstapel, ek moet 'n goeie mens wees, ek moet voorbeeldig lewe. Ek moet ten minste net meer goeie dinge doen as die slegte dinge wat ek doen. En hopelik, eendag, miskien, sal die Here sê, maar jy het goed genoeg gedoen, jy het goed genoeg gelewe. Die ewige lewe is ook vir jou. Met dit in gedagte, luister ons saam na Lukas 7. Die 10 verse hoor ons van 'n merkwaardige genesing deur ons Here Jesus Christus. 'N slaaf wat op sterwe lê, word heeltemal gesond. Maar is opmerklik hoe min woorde aan die genesing self spandeer word. Genesing word eintlik maar net in een vers beskryf. En met baie respek gesê, amper so half was 'n bygedagte aan die einde, vers 10. En die slaaf het gesond geword. Dit is baie duidelik dat die klem nie in die genesing, op die genesing in die eerste plek val nie. Die klem val baie eerder op hierdie woordewisseling. Die familiehoofde van die Jode wat hulle sê. Die offisier wat hy sê. En die reaksie van ons Here Jesus Christus wat hy sê. Dis waarop die gesprek se fokus in besonder val. En nog meer in besonder, 3 keer in die 10 verse, hoor ons die woordjie werd. Vers 2, 'n offisier daar het 'n slaaf gehad, wat vir hom baie werd was. Vers 4, toe hulle by Jesus kom, het hulle ernstig by hom daarop aangedring en gesê, hy is dit werd dat hy dit vir hom doen. Vers 6, Toe hy nie meer ver van die huis af was, nie stuur die offisier 'n paar van sy vriende om vir hom te sê, Here, moenie moeite doen nie, want ek is nie werd dat hy onder my dak inkom. Drie keer die woordjie werd. Lukas 7 leer en herinner die Heilige Gees ons vandag dat ons anders te moet dink oor werd as dit kom by die geloof. Die Gees leer ons dat ons uit onsself uit niks werd is nie. Dan die evangelie, die wonderlike, maar in Christus alles werd is. Maar mooi, uit onsself uit niks werd nie, in Christus werd gemaak, alles werd. Ons skrifgedeelte begin dan met die besef dat ek uit myself niks werd is nie. Die geskiedenis waarvan ons lees in Lukas 7 speel af direct na die bergrede van ons Here Jesus Christus. As jy net terugblaai, so jy sien Lukas 6, laaste gedeelte oor die twee fondamente, en voor dit, allerhande ander uitsprake van ons Here Jesus Christus, is die bergrede, die bergpreek. Waarskynlik meer bekend uit Lukas 5, 6 en 7. Maar duidelik, die bergpreek is klaar as Here Jesus kom van die berg af, en nou gaan hy na die stad Kapernaum toe. Ons lees dat daar in daardie stad 'n offisier gewoon het. Die ou vertaling, die van julle wat dalk die ou vertaling voor jou oop het of dalk 'n ander vertaling, jy sal sien noem hom 'n hoofman oor 100. En dis presies wat hy was. In die Romeinse weermag het hierdie persoon gesag gehad oor 100 soldate onder hom. Waarskynlik is die Latynse naam vir sommige van ons meer bekend. Hierdie man was 'n centurion. Of soos ons dit meer waarschijnlijk uitspreek, is centurion. Een man wat 100 soldaten onder hom gehad het. Die beskrywing van die manse rang maak klaar vir ons iets duidelik van sy karakter. Hy moes besondere gawes gehad het om homself op te werk tot die rang van 'n hoofman. Hy moes leiding kon neem. Hy moes besluite kon neem. Homself onderwerp aan gesag, en hy moes verwag dat ander hulle aan sy gesag onderwerp. Of, om dit anders te stel, so lei ons af, hierdie persoon moes die rang waarin hy was, werd gewees. Nou, hierdie offisier het 'n slaaf gehad wat baie siek was en op sterwe gelê. En let mooi op wat ons skrifgedeelte sê oor hierdie slaaf of hoe hierdie slaaf beskryf word. Hier staan, hierdie slaaf is iemand wat vir hom baie werd was. Dis al. Ons lees nie van sy voorkoms nie. Ons lees nie van sy gawes of sy werksverpligtinge nie. Ons lees eenvoudig dat hierdie slaaf vir sy eienaar baie werd is. Ons kan die woorde wat hier gebruik word ook letterlik vertaal met 'n slaaf wat vir sy eienaar spesiaal is. Kosbaar. Waardevol. En hierdie slaaf wou die offisier graag aan die lewe hou. Maar in dieselfde asem het die offisier besef dat hy niks kan doen om sy slaaf se dood te keer nie. En is dit nie so nie, dat met ernstige siekte en met sterfbed, dan besef ons opnuut hoe afhanklik ons van die Here is. Ons kan regtig niks doen nie. Ons kan alleen maar pleit op genade. En daarom toe hy van Jesus hoor, het hy 'n paar van die familiehoofde van die Jode na hom gestuur en te vra dat hy as mens sy slaaf moet gesond. Die offisier het net van Jesus gehoor, maar op grond van dit wat hy gehoor het, vertrou hy. Hy vra dat Jesus moet kom, maar hy gaan nie self. En is hier waar daar 'n baie interessante ding gebeur, mens lees dalk maklik oor dit as jy die gedeelte van begin tot einde lees. Die interessante ding is, die familiehoofde doen wat die man gevra het. Hoekom is dit treffend? Dis treffend, want oor die algemeen het die Jode nie van die Romeine gehou nie. Inteendeel, is een redelike sterk aanduiding dat 'n baie groot deel van die Joodse bevolking die Romeine gehaat het. En nou, gaan die familiehoofde in opdrag van die Romeine, en hulle doen wat hy gevra het, nog meer, hulle gaan na Jesus toe, na die omstrede rabbi, waarvan ons ook lees in die evangelies, wat so baie Jode teen hom gebots het, en hoeveel keer nie gesoek het vir geleentheid om hom te arresteer en dood te maak. Nou, hoekom sou Joodse familiehoofde na hierdie omstrede rabbi toe gaan en aanbring dat hy 'n Romeinse offisier sy slaaf moet wees? Skrifgedeelte maak dit duidelik. Omdat hulle geoordeel het dat hy dit werd is. Hulle het gemeen hy verdien dit. Sy goeie werke maak hom 'n geskikte kandidaat. Ons het vandag gesê, sy CV lyk nie te sleg. Hy laat die skaal na die goeie kant toe tik. Die woordjie werk word weer eens hier gebruik. Letterlik beteken dit hier om te weeg. Om te balanseer. Om in ewewig te bring. Hy wys wat spreek, hulle het 3 man geweeg en hy is nie te lig gevind. Hy skryf 'n kontras met koning Belsasar in Daniel 5 natuurlik dan. Hulle het 'n weegskaal gevat, op die een kant die gewigie gesit van hoeveel is hierdie moeite die moeite werd vir 'n Romein na Jesus toe te gaan oor sy slaaf en aan die ander kant het hulle sy goeie werke gepak. En volgens hulle het die skaal getiep in sy guns. Die goeie werke was swaarder, dit het meer gedra, meer gewig gehad. Hierdie man het byvoorbeeld die Here lief gehad, staan hier. En waarskynlik die treffendste van alles, het op eie koste die sinagoge vir ons gebou. Kan jy dit indink? Dat iemand van buite af sê, gereformeerde kerk as sê, ek sal op eie koste vir 'n nuwe kerk gebou bou. Ons lei dan af dat hierdie man op een of ander manier die Here geken het of op een of ander manier die Here gevrees het. Ons weet nie presies nie, maar kan jy jou dit indink? Iemand anders van buite wat gebou het vir die Jode. Daarom, al was hy Romein, kom die familiehoofde en sê, Here, help hom. Hy is dit werd. By wyse van spreek ons jok nie. Ons het dit nagegaan, hy verdien dit regtig. Sy saak het meriete. Salomo hoor te sê, het ons Here toe saam met hierdie familiehoofde gegaan. Maar toe hy na by die offisier sy huis gekom het, gebeur daar 'n volgende merkwaardige ding. Die offisier stuur 'n tweede groep mense na Jesus toe met die boodskap: Here, moenie moeite doen nie, want ek is nie werd dat jy onder my dak inkom nie. Die familiehoofde het sopas gesê, Jesus doen dit tog, want hy is dit werd. En hy self sê, nou my Here, ek is dit nie werd. Ek is dit nie werd. Dit is sy eie woorde, daarom het ek my ook nie waardig geag om self na u toe te gaan. Dis asof die offisier sê, stop, Here. Ek is nie opgewas dat u in my huis inkom. Ek is nie groot genoeg om u te ontvang nie. Ek is te nietig. Ek is te klein. Ek haal dit nie. Ek skiet ver te kort. Ja, in die oog van ander mense is ek dalk 'n goeie mens. Miskien beter as al die ander mense wat hulle ken. Maar wanneer ek my teen u meet, maak ek dit nie. Gemeet teen u is ek onwaardig. Gemeet teen u verdien my goeie deugde en menswees niks. Dis hoekom ek nie self gekom het. Dis hoekom ek alleen maar deur die familiehoofde gepleit het. Eintlik, Here, al wat ek het, is my nood. Die geliefdes, dis hoe die skaal van die geloof werk. Wat ek en jy doen, die goeie werke wat ons doen, dra niks by om die skaal te tip in ons guns. Dit roer die skaal nie in ons guns. Dit maak nie saak wie jy is, of wie jy in die oog van die wêreld is, of hoe ver jy gekwalifiseer is, of watter spanne jy al bereik het, watter kwalifikasies en prestasies en sertifikate, maak nie saak hoe vrygewig jy is met al jou geld en jou middele nie. Sonder geloof tel dit uiteindelik niks. Eintlik is die enigste bydra wat ek tot hierdie skaal maak my sonde. Juist dit wat my in die moeilikheid bring. Dis my bydra. Hoekom moet ons dit weer opnuut besef? Ons moet dit besef, al weet ons dit. Want ons maak so gou die gevaar of die fout om juist op hierdie manier te dink in die geloof. So maklik trap ek in die slaggat om op my prestasies in die geloof te wil roem. Dit is ongelukkig hoe ons allemaal van nature is. Jy weeg jouself op teen ander. Ja, ek is daarom nie so sleg soos daai ander mense nie. Ek probeer daarom nie doelbewus mense in doen. Ek het nie gedagtes van moord nie. Ek probeer nie iemand anders goed steel nie. gedagtes nou en dan mag ek dalk so 'n bietjie ongekrap wees met iemand, maar ek's eintlik nie 'n slegte mens nie. Ek verdien dit eintlik. Eintlik is die Here waarskynlik dankbaar dat ek aan sy kerk behoort. Kan jy hoor hoe ons soms dink of redeneer? Die hoogmoed en arrogansie. Uit onsself is ons dit nie meer. Uit onsself verdien ons niks. Uit onsself kan ons nie red. Maar genadiglik stop die skrifgedeelte nie hier nie, want as dit hier gestop het, dan het ons 'n probleem gehad. Genadiglik gaan die skrifgedeelte aan. En ons hoor die evangelie, ons hoor die goeie nuus, die blye boodskap. Ons hoor die troos. Ja, uit onsself niks werd nie, maar in Christus werd gemaak. In Christus al die beloftes van die evangelie werd. Al beskou hierdie hoofman hom nie werd genoeg om deur Jesus gehelp te word nie. Hou hy egter nie op om te vra nie. Hou vol met sy versoek. Hy bly vra. En weer eens, dis wat geloof is. Geloof is om met leë hande na Christus toe te kom en hom in die geloof te omhels. Maar let op, die offisier vra nie soos sy familiehoofde of sy Joodse vriende. Hy doen 'n beroep op die genade van Jesus. Hy pleit alleen op sy onverdiende guns. Hy sê nie een keer, Here, ek is dit werd nie. Inteendeel, hy sê ek is dit nie werd nie. Sê maar net 'n woord, my slaaf is gesond. Net jou woord is genoeg. Ek weet, jy kan dit doen. Dit smeek hy, want hy weet dat die uitkomst nie by homself nie, maar slegs by ons Here Jesus Christus. En die offisier se vertroue word veral uitgedruk, wanneer hy praat oor sy eie gesag en die van Jesus. Die offisier sê, ek is self 'n man wat onder gesag gestel is, en ek het soldate onder my. Vir een sê ek, gaan daarheen, en hy gaan, vir 'n ander kom, en hy kom, vir my slaaf sê ek, doen dit, en hy doen dit. Op grond van sy eie gesag weet hy dat net een woord is genoeg vir die mense onder jou om uiteindelik uit te voer wat hulle moet doen. En as dit dan waar is, in die mindere geval, hoeveel te meer is dit nie waar in die meerdere geval? As 'n Romeinse offisier iets kan sê en dit gebeur, hoeveel te meer kan Jesus die Seun van God nie maar net 'n woord sê en sy slaaf sal gesond word. En as Here Jesus is verstom. Nie eers 'n Israeliet, sê hy, het al geglo wat hierdie Romein glo. Skreeuende kontras met Israel, glo hierdie offisier wat so baie van die volk nie kon glo nie, of nog nie kon glo nie. Is opmerklik, dat ons slegs twee keer in die evangelies lees dat ons Here Jesus verwonderd was. Ek gee dalk so 'n bietjie 'n soektocht wil gaan doen. Die eerste keer was in sy eie tuisdorp in Nazareth. Jesus was sy verwonderd oor die ongeloof van die mense daar, dat hulle nie in hom wou glo. Wat kan erger wees as dit, om die Seun van God te verwonder oor jou ongeloof? Die tweede keer vind ons in ons skrifgedeelte. Juist, die Romeinse offisier se geloof waar Jesus verwonder was. Wat kan wonderliker wees as ons Here Jesus te verwonder in die mate van jou geloof? Uiteindelik kry hy slaaf toe wat hy begeer het. Maar weer eens nie op grond van sy eie verdienste nie. Hy self erken dat hy dit nie werd is nie. Hy verkry dit alleen op grond van God se genade. En dit, geliefdes, is ware geloof. Ware geloof is om op te hou om te weeg. Is om jouself te verloon. Is om te besef dat ek van nature onwaardig is. En om slegs op God se genade in Christus te vertrou. Ja, geloof trek ons oor van onsself af. En van enigiets anders waarin ons moontlik dink dat daar vir ons verlossing mag wees. En dit laat ons slegs op die Here Jesus Christus fokus, waar daar alleen uitkomst en verlossing is. En dit is die troos van die evangelie. Dat dit wat ek vir myself nie kon bereik, het Christus vir my bereik in my plek. Hy het al my sonde op hom geneem, en daarvoor gelei, en daarvoor gesterf, en daarvoor betaal, en in ruil daarvoor het hy vir my sy geregtigheid gegee, sy volmaakte lewe, sy wetsgehoorsaam. Hy het my gewas in sy bloed, so skoon, dat het lyk of ons nog nooit gesonde het. Wat 'n treffende gedagte is dit nie, ons bely dit. Dit is amper bo mense verstand. Ek is so skoon gewas in die bloed van Christus, as God na my kyk, blyk dit of ek nog nooit gesonde het. So volkome is die vergifnis in Christus. Dit lees ons het Christus vir ons gedoen toe ons nog God se vyande was. Maar ons wat dit nie werd was nie, hoe genade is uit genade en genade alleen gered. Alleenlik omdat God ons lief het, omdat hy ons wou red. En wat 'n wonderlike evangelie. Wat 'n genadige God. En nou geliefdes, kan en moet ons verder gaan. Nou moet ons besef dat ek God se genade werd is. Weereens, nie uit myself nie, maar werd gemaak is deur Christus. Nie omdat ek het verdien het nie, maar omdat Christus dit vir my verdien het. Nou verdien ek, by wyse van Spreuke, om God se kind genoem te word. Broer of suster van ons Here Jesus Christus. Nou mag ek weet dat ek met vrymoedigheid na God toe mag gaan, dat daar vrye toegang is tot God deur Christus. Ek mag nou weet dat ek die ewige lewe het. Ek hoef die dood en die oordeel nie meer te vrees nie. Alles eenvoudig omdat Christus dit vir ons verdien het. En is nodig dat ons dit moet hoor. Soos baie dinge in die lewe is daar een van twee extreme. Die een extreme is waar mense nie genoeg verstaan van hulle sonde nie. Waar hulle dink, eintlik was ek al right, en Christus het my net so 'n bietjie van 'n hupstukkie gegee en nou behoort ek aan hom. Want dit is nie wat die Bybel sê nie. Efesiërs 2, ons is dood in ons sonde en oortreding. Dood. Christus moes my lewe maak. Maar die ander gevaar is waarskynlik die groter gevaar vir ons as gereformeerdes. En dit is dat ons dink dat ons God by wyse van Spreuke geweldige groot guns doen deur rond te loop met 'n swaar gesig en 'n swaar gemoed en net heeltyd te dink aan hoe klein en hoe nietig ek is. Dit was ek. Maar dit is ek nou nie meer. Ja, ek moet altyd onthou vir wie ek was, dat ek altyd sal besef hoe groot die genade is. Maar nou is ek 'n kind van die Here. Nou mag ek die beloftes van die evangelie vir myself toeken. Nou kan ek weet dat dit ook waar is vir my. En hoe mooi bely ons dit nie in Sondag 7 nie. Wat is 'n ware geloof? En gewoonlik antwoord ons, ek ken sy vertroue. Dis waar. Maar lees verder. Ken sy vertroue dat dit nie net waar is vir ander mense nie, maar ook vir my. Ook vir my, dat ek 'n kind van die Here is, dat ek sekerheid daarin mag hê. Daarom geliefdes, as jy dit nog nie gedoen het nie, of as jy dit nog net halfhartig gedoen het, besef die genade wat daar vir ons is, ons mag al die beloftes van die evangelie vir onsself toeëien. Weereens, nie omdat ons so oulik is of dit verdien het nie, maar omdat Christus dit vir ons verdien het. God sien jou nou as sy kind. As jy daar nog 'n argument wou gehad het, sou God ons sy kinders noem, en dan is dit nie so. Kom ons sê dit eerder positief. As God my sy kind, kan ek weet dat ek sy kind is. En uiteindelik kom ons goeie werke dan hier. Nou moet ons goeie werk, nie omdat ons gered wil word nie, ek hoop dis nou al duidelik in 3 punte. Maar omdat ons gered is, ons doen goeie werke uit dankbaarheid, om die Here te eer, om hom te verheerlik. En is onmoontlik dat ons nie goeie werke sal doen ons wat gered is. Is onmoontlik, die evangelie, die werk van die Heilige Gees in my, kan my nooit onveranderd laat. Is onmoontlik. En watter werke is dan goed in God se oë? Maar weer eens, so mooi opgesom in ons belydenis Sondag 33, wat is goeie werke? Slegs die wat uit 'n ware geloof, volgens die wet van God, tot sy eer gedoen word. Dit is goeie werk. Kom ons kyk af. Het is so, dat so baie dinge in die lewe draai om die woordjie werk. Soos ons verduidelik het, die oudtydse weegskaal aan die twee kante. Maar vandag, in die Here se woord, is ons weer herinner, dat met die geloof werk het nie so nie. Dat ons nie bydra tot die skaakie om te maak dat God ons moet red of verlos. My goeie werke roer nie die skaakie. By myself uit verdien ek. En dit dryf ons na Christus toe. Dit maak dat ons besef dat genesing, ewige verlossing, slegs by hom te vind is. Dat die geloof rig alle verwagting op hom. En wanneer dit gebeur, geliefdes, het ons te maak met die wonder van ware geloof, echte geloof. Dan vlug ek na Christus en omhels hom as my enigste verlossing. En hoor daarom vanavond weer die troos. Alhoewel ons van nature niks werd was nie, het Christus ons alles werd gemaak. Al die beloftes van die evangelie kom jou toe. Jy is dit alles werd, omdat Christus dit vir jou verdien. Loof God drie-enig vir sy oneindige genade en leef dan vanuit hierdie genade.